informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Mitropolitan Filohije bogoslužio u Rijeci Crnojevića. Policija Crne Gore uručila mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju i poslaniku Demokratskog fronta Andriji Mandiću poziv da se jave tužilaštvu zbog prisustvovanja sahrani. Njegovo preosveštenstvo, vladika Joanniki, je gostovao u emisiji U žiži na Novoj TV. Navršava se 21 godina od bombardovanja zgrade radiotelevizije Srbije od strane NATO pakta. U Belgiji raste broj pravoslavnih vjernika. Protiv diplomata Ukrajine u Crnoj Gori pokrenut postupak zbog miješanja u crkvene poslove. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano, povremeno uz malu ili umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 12 do 23 stepena. U nastavku opširnije vijestima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je danas u srijedu 23. aprila 2020. geta gospodnjeg svetu arhijerajsku liturgiju u crkvi svetog Nikole na rijeci Crnojevića na mjestu gdje je 1494. godine osnovana prva štamparija u ovom dijelu Evrope. Tumačeći današnje začalo evanđelja, mitropolit je naveo riječi svetog apostola Pavla od prije 2000 godina koji kaže da se krstimo u ime Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. Na pitanje Nikodima, jevrejskog učitelja, kako se to čovjek može ponovo roditi, a da se ne vrati ponovo u utrobu matere svoje, Gospod mu odgovara: samo oni koji se rode vodom i duhom vidjet će carstvo nebesko. Govoreći o istoriji oboda, mitropolit je kazao da je istorija ovog mjesta saglasna sa istorijom gospodnjom.
I onda, kroz vjekove, evo na ovom mjestu, uvijek iznova se događa to Božje čudo, nastavlja se ta sveta zajednica crkve Božje na obodu ovdje gdje je štampana i prva slovenska knjiga na obodskoj štampariji koja je ovdje započela i koja je na kraju prenijeta bila na Cetinje, dakle jedno od najznačajnijih mjesta u istoriji Zete, odnosno današnje Crne Gore, to jeste upravo obod, ovo mjesto gdje evo i danas ponovo ono vaskrsava, a njegova istorija je istorija koja je saglasna sa istorijom samoga Gospoda. Kao što je on prošao na ovoj zemlji kroz raspeće i kroz vaskrsenje, tako i ova svetinja njemu posvećena i svetom ocu Nikolaju, njegovom vjernom sljedbeniku. I ova svetinja je prolazila kroz vjekove, kroz raspeće, ali je uvijek iznova vaskrsavala, raspinjana, pretvarana i u džamiju u svoje vrijeme ovdje. Šta sve nije sa njom se događalo, ali uvijek iznova ona je vraćala svoju prvobitnu ljepotu i ovo naše vrijeme također ponovo je ona vaskrsla posle onog novog gonjenja crkve Božje i progonjenja i rušenja svetinja Božjih poslije drugoga svjetskoga rata.
Muzika. Na groblju pred crkvom Svetog Atanasija na obodu Crnojevića danas su sahranjeni zemni ostaci istoričara doktora Vladimira Jovićevića. Opelu je služio arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. On je rekao da je Vladimir Jovićević iz ovog svijeta otišao čista i časna obraza.
Ime mu je časno i čestito, ne samo ime njegovih neposrednih predaka, nego ime prvoga srpskoga zetskoga kralja Vladimira, velikoga stradalnika za vjeru Hristovu, koji je postradao za Hristovu vjeru i žrtvovao sebe za spas svoga naroda i branio narod od poklanja onda u vrijeme cara Samuila, da ne bi došlo do pokolja naroda. On je sebe žrtvovao i predao se svome budućem tastu, caru Samuilu, da bi kasnije od njega dobio njegovu čerku i da bi postao jedan od prvih vladara, najznačajnijih vladara koji su ikada vladali ovim svetim krajevima. A imamo je i Vladimir, koji je krstio blagoslovenu Rusiju u svetom gradu Kijevu, Vladimir Kijevski, sverosijski, a i ime mu je dakle i onih njegovih predaka, Vladimir divno, staro, slovensko, praslovensko ime, koje je on nosio časno i čestito, ime svojih predaka na ovom svetom mjestu. Ne samo ime nosio, nego je nosio i duh svojih predaka koji su ovdje živjeli prije njega.
U ime porodice Jovićević od pokojnika se oprostio njegov sin Andrija Jovićević. Policija Crne Gore uručila je danas mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju i poslaniku Demokratskog fronta Andriji Mandiću poziv da se jave u tužilaštvu zbog prisustvovanja sahrani. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović dao je kratku pauzu u zasjedanju na zahtjev Demokratskog fronta, koji je tražio konsultacije jer je jednom od lidera tog političkog saveza Andriji Mandiću i mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju policija uručila poziv da se jave tužilaštvu pod prijetnjom hapšenja zbog prisustva sahrani istoričaru Vladu Jovićeviću, prenose vijesti. Poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović je rekao da je sahrana upriličena u najužem krugu porodice, gdje je Opelo služio mitropolit Amfilohije i da je Mandić bio jedini koji nije član porodice. Tvrdi da nije bilo 10 ljudi na sahrani koji su poštovali mjere. Ovakvo izživljavanje nad našim predstavnicima nećemo dozvoliti, poručio je Radunović. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, gostovao je sinoć 22. aprila 2020. ljeta gospodnjeg u emisiji U žiži na televiziji Novi. Vladika je ovom prilikom odgovarao na poruke gledalaca, na aktuelna dešavanja u Crnoj Gori i svijetu, osvrnuši se pritom i na litije koje su se održavale skoro 3 mjeseca u Crnoj Gori. Govoreći o napadima koje crkva trpi čak i u dane vaskršnjih praznika, pa i u trenutku kada se kao zajednica borimo da prevaziđemo iskušenje koronavirusa, vladika Joanikije kaže da je strašno da postoje ljudi koji imaju pravoslavno nasljeđe, a danas svojim djelima pljuju na svoje pretke i na kosti svojih predaka.
I vidimo, nažalost, da u ove dane prosto pojedine družine se organizuju da ponize opet i vjeru i crkvu i da ismiju svetinje, kao što su uradili to sa anticivilizacijskim zakonom koji su donijeli u Skupštini, tako se nekakve družine organizuju sada te pljuju po sveštenim licima i ismijavaju svete tajne, ismijavaju svetinju, što zaista je krajnje zabrinjavajuće da u jednoj Crnoj Gori koja je prepuna svetinja, zemlji Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Petra Cetinskog, da se tako nešto događa, i to od pravoslavnih. Od onih za koje se misli da su pravoslavni, koji imaju pravoslavno nasljeđe. Međutim, najgori su ti nesrećnici koji pljuju na svoje pretke i na kosti svojih predaka. To je strašno vidjeti, to je strašno slušati ovih dana, ali šta ćemo, navikli smo na svake muke, pa i to trpimo i nadamo se da će Božje milosrđe, koje je sveobuhvatno, i tu njihovu mržnju potopiti i da će i njih Bog obasjati svojom milošću i svojom blagodaću.
Prije 21 godinu, u noći između 22. i 23. aprila, NATO je bombardovao zgradu radiotelevizije Srbije i ubio 16 novinara. Naziv ovogodišnje komemoracije, koja je održana simbolično u 2 sata i 6 minuta, jeste sjećanje na nedužne. U ime porodica stradalnih radnika RTS-a govorio je Miroslav Medić. Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Zgrada RTS-a bombardovana je tokom emitovanja vijesti u 2 sata i 6 minuta iza ponoći 23. aprila 1999. godine. U ime porodica žrtava Miroslav Medić, brat stradalnog Siniše Medića, kazao je da je 16 radnika RTS-a na svirep način mučki ubijeno na svojim radnim mjestima bez prava da se zaštite i da se sklone na sigurno bar u vrijeme vazdušne opasnosti. Ubijeni su od strane NATO zemalja koje su zgradu RTS-a proglasili za legitiman vojni cilj suprotno svim do tada poznatim pravilima i običajima ratovanja, iako su znali da se u njoj nalaze samo civili koji su obavljali svoj posao, rekao je Medić.
Ubijeni su od strane NATO zemalja koje su zgradu RTS-a proglasile za legitiman vojni cilj suprotno svim dotadašnjim pravilima i običajima ratovanja, iako su dobro znali da se u njoj nalaze samo civili koji su obavljali svoj svakodnevni posao. Tog jutra, 23. aprila 1999. godine, u 2 sata i 6 minuta, zločinački avioni su bez ikakvog jasnog upozorenja, bez griže savesti, sa bezbedne udaljenosti bombardovali zgradu RTS-a u gusto naseljenom delu grada i na svom radnom mestu ubili 16 ljudi. Po prvi put u istoriji ratovanja bombardovana je jedna medijska kuća, iako se znalo da u njoj svake noći radi između 150 i 160 ljudi.
Miroslav Medić je također rekao da su tog jutra zločinački avioni bez jasnog upozorenja i bez griže savjesti sa bezbjedne udaljenosti na radnim mjestima ubili 16 ljudi.
Zašto niko od čelnika 19 NATO zemalja koje su izvršile agresiju na našu zemlju bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nije odgovarao za taj zločin? Isto tako pitamo, zašto niko od državnih vlasti u to vreme nije preduzeo ništa da se spreči ova tragedija? Zašto niko u Saveznom ministarstvu odbrane nije reagovao na nepostupanje tadašnjeg generalnog direktora Dragoljuba Milanovića po naredbi Savezne vlade broj 37, po kojoj je bio obavezan da izmesti ljude i tehniku na rezervno mesto rada u slučaju ratnog stanja? U to vreme je odbrana RTS-a, kao i svih državnih ustanova, bila pod direktnom komandom Saveznog ministarstva odbrane. Zašto oni koji su to morali i čija je to obaveza bila, ništa nisu učinili da se ljudi zaštite i pored toga što je bilo najava da je televizija moguća meta? Da li je nečiji interes bio da bude još više mrtvih? Zašto gotovo niko nije pomogao porodicama da se pribave dokazi i rasvetle sve okolnosti koje su prethodile ovom zločinu? 21 godinu ovde ispred spomenika Zašto tražimo odgovore na ova ista pitanja. Tražimo istinu. Žrtve i ovaj spomenik Zašto su opomena da se ovakav zločin nikada više ne ponovi i da se ne zaboravi zbog budućih generacija.
Danas se navršava 21 godina od kada je u NATO bombardovanju na svojim radnim mjestima poginulo 16 radnika radiotelevizije Srbije. Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović kaže da to udruženje stalno traži da se pronađu i kazne odgovorni za ubistvo zaposlenih u RTS-u.
Podsjećamo ne samo iz godine u godinu, nego praktički svakodnevno na ono što se desilo i sigurno je da i mlađe generacije će mnogo bolje sagledati sve što se tada desilo i da će, verujem, i one naše mlađe kolege tražiti i dalje odgovornost pre svega NATO-a i mi smo juče izdali jedno saopštenje zajedno sa vašim kolegama iz strukovnog sindikata RTS-a gde tražimo da se konačno kazne odgovorni iz NATO-a za ovo namerno ubistvo naših kolega.
Gospodin Radomirović kaže da su prošle godine, kada je obilježavano 20 godina od bombardovanja, zahvaljujući dokumentarcu i međunarodnoj konferenciji, saznali nove stvari.
Mi smo evo upravo prošle godine, kada smo obilježavali 20 godina ubistva 16 naših kolega, saznali neke nove stvari zahvaljujući dokumentarcu koji je emitovao RTS i zahvaljujući međunarodnoj konferenciji koju smo organizovali zajedno sa vama i gde su došli novinari zaista iz celog sveta da odaju počast 16 naših kolega iz RTS-a i da sa nama zajedno potraže odgovore na pitanja na koje nismo imali odgovore do sada. Dakle, saznali smo da su novinari CNN-a znali da će ova zgrada biti napadnuta i da o tome nisu izvestili javnost, da su se prosto ponašali kao činovnici Sjedinjenih Američkih Država i da su sakrili od javnosti tu informaciju.
U podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi svečano je proslavljeno slavno Vaskrsenje Hristovo. Svetu arhijerejsku liturgiju je predvodio episkop Moravički gospodin Antonije, vikar patrijarha srpskog gospodina Irineja. Na sajtu podvorja objavljena je fotoreportaža o proslavi, a svjetopise je sačinio Andrej Polikarpov. Navodi se i da je episkop Antonije načalstvovao na treći dan Vaskrsa liturgijom u hramu svetih apostola Petra i Pavla u podvorju, uz sasluženje više sveštenoslužitelja i odgovaranje hora Petropavlovskog hrama. Golosevska policijska uprava u Kijevu vodi predkrivičnu istragu o izvršenju krivičnog djela od strane predstavnika ukrajinske ambasade predviđenih članom 161 krivičnog zakona za narušavanje ravnopravnosti građana po osnovu njihove rase, nacionalnosti ili odnosa prema religiji. O tome svjedoče dokumenti koji se nalaze na raspolaganju redakciji Saveza pravoslavnih novinara. Krivični postupak pokrenut je po zahtjevu narodnog poslanika Vrhovne rade Ukrajine Andreja Derkača od 3. marta 2020. godine. U dokumentu se navodi da su objave na zvaničnim diplomatskim sredstvima sačinjene u vrijeme posjete Boženješnjeg mitropolita Kijevskog i cijele Ukrajine gospodina Onufrija u februaru 2020. godine izražene neprihvatljivim tonom i predstavljaju miješanje u poslove crkve. Izjave diplomata u kojima je prestojatelj Ukrajinske pravoslavne crkve nazvan mitropolitom Ruske pravoslavne crkve koji nije ovlašten da izražava mišljenje pravoslavnih građana Ukrajine nije ništa drugo do posticanje vjerske mržnje. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori kao državni organ umješala se u crkvene poslove i izvršila radnje s umišljajem s ciljem posticanja na vjersku mržnju i neprijateljstvo, na ponižavanje nacionalne časti i dostojanstva ili vrijeđanje osjećaja građana u vezi sa njihovim vjerskim ubjeđenjima. U postupcima službenika Ukrajinske ambasade u Crnoj Gori postoje svi elementi krivičnog djela iz člana 161 krivičnog zakona Ukrajine, istakao je narodni poslanik u izjavi. Kako saznaje Savez pravoslavnih novinara, 17. marta su činjenice o krivičnim djelima koje su navedene u izjavi poslanika, a koje predviđa član 161 stav 2. U dijelu dokumenta o kratkom izloženju okolnosti koje mogu svjedočiti o izvršenju krivičnog djela kaže se: službenici Ukrajinske ambasade u Crnoj Gori počinili su radnje s umišljajem, s ciljem posticanja mržnje i neprijateljstva i vrijeđanja osjećaja građana u vezi sa njihovim vjerskim ubjeđenjima. Napomenimo, ranije je Odjeljenje za spoljne crkvene odnose Ukrajinske pravoslavne crkve izdalo zvanično saopštenje u vezi sa provokativnim komentarima ambasade Ukrajine u Crnoj Gori o posjeti Boženješnjeg mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onufrija toj zemlji, u kojoj je navedeno da su diplomate premašile svoja službena ovlaštenja, čime su prekršili krivični zakonik Ukrajine, pa je zato Ukrajinska pravoslavna crkva pozvala da se odgovorni privedu pravdi. Dio poslanika Vrhovne rade Ukrajine zatražilo je da se povuče skandalozna izjava ambasade. Grčki belgijski mitropolit Atinagora načelstvovao je vaskršnjom, jutarnjem i božanstvenom liturgijom iza zatvorenih vrata zbog pandemije u inače prepunoj, ali ove godine praznoj sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla. Pravoslavni hrišćani Belgije također su morali da proslave Vaskrs kod kuće, naravno sa tugom zbog toga što nisu mogli da prisustvuju božanskoj liturgiji u svojim hramovima. Međutim, oni su proslavili vaskrsnuće Gospoda Isusa Hrista u svojim srcima. Posebno u zemljama Beneluksa i u zapadnoj Evropi pravoslavna zajednica raste, naročito usred priliva novih radnika useljenika. Broj pravoslavnih hrišćana u Belgiji procjenjuje se na više od 150.000, a opslužuje ih gotovo 100 sveštenika u više od 80 parohija. Postoje poliglotne parohijske zajednice kao što su grčka, ruska, srpska, rumunska, bugarska, gruzijska, ukrajinska, poljska i arapska. Postoje i crkve u kojima se službe održavaju na holandskom, francuskom i njemačkom jeziku. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra bit će sunčano uz povremenu, malu ili umjerenu oblačnost. Ujutru na sjeveru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 2 do 11, najviša dnevna od 12 do 23 stepena. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 8, najviša dnevna oko 22 stepena. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno od centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa možete poslušati u 20 časova i 30 minuta novu epizodu emisije Zalog za vječnost, u 21 čas i 30 minuta Stranstvovanje Crnom Gorom, u 22 časa Crkvena umjetnost i epizodu Doba kralja Milutina, u 22 časa i 30 minuta Nokturno i u 23 časa i 30 minuta Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Darko Jovanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.